Верны слуга. От да аднаго пана прыехаў пан, і сталі яны гаварыць пра свае слухі. От першы гаворыць: «У мяне слуга пастух, такі верны. От у меня ест вол з залатымі рагамі, і ён яго пасе. Ніхто ў яго не ўкрадзе таго вала, і ніхто за ніякі грошы не купіць». Другі пан кажа: «А я от украду». Ну вот і залажыліся там, як даўней бывала, паны на некалькі тысяч рублёў. Украдзеш — значыцца, я прайграў, а не украдзеш — ты прайграў. Сказалі выправіць гэтага пастуха ў поле. Там недалёка рэчка, кусты, пасей ён ды трымае гэтага вала на вяроўцы. Зараз прыходзіць паненка, харошая-харошая, стала на беразе, раздзелася, стала гімнастыкі рабіць над рэчкай. Загледзеўся ён, зацікавіла яго гэта, узяў ды і ўпусціў гэтага вала з рук. І прытаіўся сабе, думае: «Яна мусіць мяне не бачыць». Прытаіўся і паглядае. Тая парабіла сабе гімнастыкі, тое сёе, ускочыла ў ваду, сплесанулася, адзелася і пайшла. Зірк ён назад — вала няма. Што ж рабіць, што ж пану гаварыць, як гэтак палучылася? Прыходзіць у двор, а тыя зладзеі прывялі ўжо вала да пана. «Вот, — кажа пан госць, — табе і верны слуга. Вот і ўкраў я вала твайго». «Дык дзе ж ты падзеў вала? — пытае пан гаспадар у пастуха. — Ты яго ў руках трымаў, і ў цябе ўкралі? Гвалтам у цябе не адбіралі?» «Не». «Дык а як жа гэта зрабілася?» «От ведаеце, панок, што, як прыйшла пакуса без барады і вуса, як раздзелася дагала, дык я і забыўся на вала».